1 Tesalonica, tarkating itul. Pauliwa nga Timothy, betlay pamere di Tesalonica, arono atu. Am nga lumam maruko yang maysan, mudong la lumam kauratanen. Oke bet, am nam mulutiap. Lengam karata betanga, bet uli am liw, la am nebe aten nga. Inbe, amwa nga Timothy, labet imalapang yangi. Ngan Timothy tani, in era tu, yoy tararo na merana pang Yesu, inbe amyam gawa, ye urata ke maroi. Inbe, ye inilonam, bet iwiti-witi pang ditol-tol, ye bingirok mata ke krisi. Le ye la, amwa nga bet mala ilonang, inbe ipamere lumule imedi. Ole nen ngan, urata mo na mas ngana, yodokot kasulayi, inuleye yang, le lumukap gogo dada matana-matana ye. Bung angan, lumukalanganen, ide nga maroy potiri, bet tasolo urata mo na mas ngana tina, yonen nga. Le mol-mol, ye kene yom yang tanebi yein nga, ngan amuita pang nen, bet ule urata doktiap matana-matana, labet pumpumbi pang yide nga. Le lumukalanganen, laltani yo, amitwete pang yei in pombeo. Ngan nen le anam tiap, bong awanga Timothy ay mala. Abet nen ngan, man lok galanga, ye lumumidani o katarupang Yesui. In ye la kakuri le kameri ye goi, to tiap. Yeso, awi atatara yang maysan, ye toldok tiap ke toang abet, man ituang nga. Ngan uli kawala murimu pang krisi. Le uradi yam ye pang nga, ngan uli lena sorok. Timothy muluman ikaw abingi pang Paulo. Le Paulo lon panana. Arono limi, inbe balana tu. Bung dokot nga, Timothy tani, inimula iman pang yam nga, ngan man ikaw abingi dokmata pam, bet kakuri le kamere. Ye lumumidani o katarupang Yesu, inbe lumupang di tol-tol maysan nga. Inbe iwitupam bet kanakana, ngan lumututam, inbe lumubet le kakamatam, dao ben am lapaw, lumambet le am kamatang pa nga. Le ang didiamam nga, mol-mol, di tol-tol tigarungam, ye yo am to krisi nga, inbe am solurata mo na mas nga na alunu lapaw. Bung, amlonga bingikyang, yo kakori le kamere, ye lumumiran yo katarupang Yesu koti, nganen le ipamere lumam, le dokot nga, nepong akiam dokma atasan, nen le am nga lumam ponana maysan, pang maroyang. Le ye kene yo amgawe maromatana, inbe ampataraw yein nga, ngan amwete lo ponana kiam pang maroyang, le kinen leo. Bung amsere betanga, yo bet amwete lopunana kiam pangaye, ngan lielo ipadok maata, ye lopunana yo maroy ka upami. Le ye kele bong tinayo kanakana nga, ngan ampataraw pang maro, le guramam, abet nyen ngani malumpa ambet, mala am kamatang mulo. Abet, lumumidan yo kataru in maitiap nga, ngan ulem pamirilumu, le imiridok. Pauli pataraw, bet maroy ko lelay kamata di Tesalonica arono sangaul inbe balana tu. Le dokot nga ang pataraw pang tamara maro iye Yesu yo tolmay kidi bet yeruti karata darapam le amala abet nen ngan mala am kamatang mulo. Inbe ang pataraw nen bet tolmay iye dara yo ke bet lumupang di demo ye maisani in lepon yang abet nen ngan ang atu-atu lumu maisan pang di tol-tol ke maro inbe pang di tol-tol kapala lapaw dao bentina am nga lumampang maisan nga ngan ang pataraw nen abet nen ngan tolmai pamere lumu le ye lalio bet ye di tol-tol yo ipote di ipanga ngan timula tisi yein nga ngan ule tamara maroy kamatang ben, ang ngan kanibile dao ben, ditol-tol ki, yoy pote di pangayeto uno nga. inbe takwamu busu ni ye matana.